Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Až budeme mít vakcínu a také účinné léky proti koronaviru, pak se nám uleví a budeme zase normálně žít. Pak se teprve může naplno život vrátit do starých kolejí. Taková a podobná slova můžeme slyšet od politiků, a to zdaleka nejen u nás, ale víceméně po celém světě. Jenže nelze přeslechnout ani hlasy zcela opačné. Očkovat proti koronaviru se nikdy nenechám. Je tu podlá lest Billa Gatese, jak nás všechny očipovat a zotročit. A nedá se říci, že by tento názor byl ojedinělý. Jisté je jen jedno. Snad nikdy dříve jsme si nebyli tak jisti, že si nemůžeme být jisti prakticky ničím. Lidé, kteří se doposud názorově zcela shodli, mají najednou názory naprosto protikladné. Kdo má pravdu? Má cenu upírat zraky do budoucnosti, když i odborníci upozorňují, že ani vakcíny a účinné léky nám nemusí zaručit úplně klidný život tak jako dříve. Třeba proto, že nynější koronavirus nemusí být poslední podobnou pohromou, která se na nás snese. A zajímá se ještě vůbec někdo o to, kde je jádro problému a kde vlastně vznikl? O tom všem a asi také o mnohem dalším si dnes budu povídat s člověkem z nejpovolanějších, docentem Jaroslavem Turánkem, který je oprávněn nosit vědecký titul doktor molekulárně biologických a lékařských věd. Vědeckou obec zaujala například jeho disertační práce zaměřená na využití lipidových nanočástic pro konstrukci nosičů léčiv a vakcín. Je uznávaným autorem průkopnických technologií, které mohou nalézt široké uplatnění v biotechnologii a ve vývoji nových léčiv. Pane docente, jsem ráda, že jste tady, buďte vítán.
Dobrý den.
Pane docente, čekáme na vakcínu proti koronaviru jako na spásu, oprávněně vrátí nám zpět náš minulý život?
No, pokud ta vakcína bude fungovat, pokud bude bezpečná, tak by mohla pomoci, pokud virus této vakcíně neunikne tím, že se změní, zmutuje a bude mít jiné antigeny, na které ta vakcína není připravená. Druhá věc je, že současné vakcíny, které se vyvíjejí, je jich několik typů, každá z těch firm má nějakou platformu, kterou měla rozpracovanou a zkouší tu platformu využít na vývoj vakcíny proti koronaviru. Ty nejmodernější platformy jsou v podstatě, řekněme, tři. Jedna je založená na takzvaných vektorovaných vakcínách, založených na adenovirech, to je ta vakcína oxfordská, popřípadě ruská nebo čínské vakcíny. Další dvě firmy, jako je Moderna nebo BioNTech, a lidi z BioNTechu, s těmi se znám, tak ty vsadili na možnost využít této takzvané koronavirové krize k tomu, aby velice rychle uvedli do život nový typ vakcín založených na mRNA, což je messengerová ribonukleová kyselina. A třetím typem vakcín jsou zase opět moderní vakcíny rekombinantní, které vlastně jsou založeny na tom, že se rekombinantně připravují pouze některé antigeny z toho viru.
Že musím říct, že jsem zatím nerozuměla skoro vůbec ničemu, tak si to pak asi rozebereme, abychom věděli, jak která ta cesta k vakcíně je výhodná a v čem je zase na druhou stranu nebezpečná. Ale vy jste v první větě té odpovědi, kdy jste odpovídal na to, zda se můžeme těšit na vakcínu proti koronaviru jako na spásu, tak jste řekl třikrát pokud. To znamená, že má ta vakcína samozřejmě, ta její příprava, hodně úskalí. Co považujete za to největší? Protože já vzhledem k tomu, že taková léta čekáme na vakcínu, na nejrůznější onemocnění, zmíním i chřipku, a pořád ještě, když si jí dáme tu vakcínu, tak není jisté, jestli nedostaneme jiný typ chřipky, který ten rok třeba řádí. Tak vlastně nevím, kde se bere ta víra a naděje, že za tak rekordní dobu se nám podaří získat vakcínu proti koronaviru.
No, víru a naději má kdo? To je otázka.
No, kdo jí má?
No.
Pověste.
No, já ji nemám z toho důvodu, protože vývoj vakcín trvá velice dlouho a tím největším rizikem je bezpečnost té vakcíny. A žádná z těch firm se nechce dostat do do situace, kdy bude žalovaná. Proto třeba v Americe ta velká kauza, aby stát převzal zodpovědnost za výrobce vakcín v případě těch žalob. Ale já chci říct jinou věc. Jedna věc je, pokud máte vakcínu, ta se otestuje a ukazuje se, že nemá žádné zásadní vedlejší účinky. To ještě vůbec neznamená, že v reálném stavu bude ta vakcína chránit někoho. Zatím vzali dobrovolníky a zjistili, že se u nich tvoří protilátky. Zjistili, že tam jsou vedlejší účinky, ale nejsou tak závažné, aby to neopravňovalo pokračovat ve vývoji, v testování. Ale jedna věc je, pokud indukují protilátky, ale speciálně u koronaviru a ještě jiných virů to neznamená, že ty protilátky ochrání všechny vakcinované. Ty protilátky naopak mohou být kontraproduktivní a můžeme si o tom říct potom víc. Je potřeba vzít v úvahu jednu věc. Lidská populace je rozdílná, co se týče rasy, je rozdílná, co se týče stáří těch lidí, a je rozdílná v tom, jak ty lidé reagují na imunitní podnět. A to se ukazuje tady v té koronavirové krizi, že lidé, kteří nereagují příliš, nebo kteří reagují příliš silně, příliš prozánětlivě, tak u nich ten průběh je daleko horší. A prozánětlivou reakci silnou mají lidé, kteří stárnou. Když stárnete, váš imunitní systém, ne u všech lidí samozřejmě, ale má snahu být víc prozánětlivý a reagovat přehnaně. Proto je potřeba třeba změnit stravu, jo, která posiluje prozánětlivé reakce v organismu. Takže ve chvíli, kdy dostanete tu vakcínu, ona ve vás vybudí protilátky, ale ty komplexy protilátek s virem mohou zabránit, to je to, co se žádá, mohou zabránit tomu, aby ten virus se dostával do buněk, aby je infikoval. Ale na druhou stranu, oni tomu to zabrání, ale způsobí, že ten virus se dostává do imunitních buněk a zase závisí na tom, kterém jedinci, jak je nastaven, jaké receptory na těch buňkách jsou nebo převažují, které rozpoznávají ten komplex toho viru s tou protilátkou a zda se navodí prozánětlivá nebo naopak tlumící reakce. A u těch, kteří navodí prozánětlivou reakci, tak ta diagnoza je daleko horší.
To znamená, že ta vakcína, jelikož není čas vlastně ji dostatečně otestovat, tak se může stát, že sice určité jedince třeba jim pomůže, že se nedostanou do buněk ty viry, rozumím tomu správně, ale u některých to může nastartovat proces, který může být tomu organismu velmi nebezpečný.
No to se děje u těch infikovaných. Problém u vakcín nebo u vakcín humánních je v tom, že vy nemůžete navakcinovat toho jedince a pak ho nainfikovat. To prostě nejde.
A teď tomu nerozumím. Nemůžu ho navakcinovat.
Vy nemůžete navakcinovat člověka a potom vyzkoušet, jestli to funguje nebo ne, tím, že ho vystavíte té challenge.
Jasně, toho už tomu rozumím.
Takže to nelze udělat. Takže u těch vakcín, které se používají v humánní medicíně, pokud není dostatečně dobrý a zcela srovnatelný model na zvířatech, no tak navakcinujete nějakou část populace a díváte se, jestli v této vakcinované části populace je menší incidence té infekce než u těch nenavakcinovaných. Mm-hmm. A pak můžete říct, ta vakcina má nebo nemá nějaký účinek. Takhle se vlastně testovaly vakcíny proti HIV. Ta vakcina do dneška vlastně žádná není.
Pane docente Jaroslave Turánku, je možné vyvinout vakcínu proti takovému viru, proti koronaviru, který, jak se zdá, stále mutuje?
Koronaviry patří k RNA virům a ty z principu mají daleko větší tendenci k proměnlivosti. Díky mutacím, díky sestřihu té jeho genové RNA, na to mají speciálně ty koronaviry RNA polymerázu, která takto funguje. Máme vakcíny proti chřipce, která je daleko více proměnlivá než koronaviry. Čili otázkou je, co se bude v tom viru měnit. A on nemůže změnit cokoliv, protože jinak by přestal být infekční. A z těch vakcín, které se dnes vyvíjí proti koronavirům, jsou to především vakcíny založené na takzvané vektorované vakcíny, kde vezmete nějaký jiný typ viru, jako jsou adenoviry, a do těch se vpraví epitopy nebo celé antigeny z toho koronaviru. Tam ta změna, pokud by se měnil ten koronavirus a postihla se ta změna a znala se, jaká je, tak samozřejmě se znova musí tam vložit takový epitop nebo antigen z toho viru, který by odpovídal té současné situaci. To je jedna věc. Daleko rychleji se dá sledovat vlastně změna toho viru těmi vakcínami, které jsou takzvané mRNA vakcíny, jsou messenger ribonukleové kyseliny. Tam, jakmile, a to propagují dneska firmy, jako je třeba GlaxoSmithKline, ty vakcíny, mRNA vakcíny, ty jsou schopny během týdne, pokud znáte sekvenci nového typu, nového kmenu viru, tak velice rychle rozešlete tu sekvenci po celém světě a pokud bude takováto světová síť, kde se dají připravit tady ty mRNA, tak během týdne, mají spočítáno, může být vlastně na mnoha místech už produkována ta mRNA vakcína, což je velice progresivní, nicméně žádná vakcína mRNA doposud není registrovaná. Je to nový trend, který je velice, velice zajímavý a velice slibný, ale jak jsem řekl, doposud žádná mRNA vakcína není. S tím koronavirem nebo zabývají se tím dvě firmy, jedna je ta Moderna a další firmou je německá firma BioNTech. A třetí typ vakcín, to jsou rekombinantní proteiny, tam zase musíte znát, jak se změnil ten virus a podle toho připravíte ten konkrétní rekombinantní antigen, což zase nějakou dobu trvá, nicméně dá se takto držet krok, protože ten koronavirus nemutuje tak rychle.
Vy jste řekl, že chřipka je mnohem více proměnlivá než koronavirus.
To je daleko více proměnlivá, protože ona aspoň ty znalosti o koronavirech lidských, jako je ten COVID-19, jsou na počátku, že známe ho někdy od roku konce roku 2019. Chřipka je proměnlivá ze dvou a dva mechanismy, kterým se proměňuje. Jedno je, že sami o sobě ty antigeny mutují a druhý, že chřipka má takový specifický genom rozseparovaný několik úseků, několik RNA, které se dají, pokud je buňka infikovaná dvěma typy toho viru, tak se prohodí, čili velice rychle se změní ten charakter toho viru, takzvaně všichni většinou slyšeli H2N2 nebo H1N1. Mm-hmm. To jsou dva hlavní antigeny, které se mohou takto prohazovat. Teď je několik typů, takže tam se, to jedno je ten posun v tom, že mutuje samotná ta mRNA a druhý posun je v tom, že se můžou kombinovat různé mRNA. U toho koronaviru toto neprobíhá, protože tam je jeden řetězec ty mRNA, ale pak se syntetizuje několik těch řetězců, každý kóduje nějaký protein. A pokud zase buňku infikujete, a to není problém, infikujete dvěma různými koronaviry, tak se mohou ty sekvence prohodit. Ta mRNA, jejich polymeráza, ta vlastně dokáže spojovat i tyto celky, takže mohou velice rychle vznikat další typy toho koronaviru. Tak to asi pravděpodobně vznikly koronaviry, které infikují ostatní zvířata.
Ale to, co vy jste říkal, nebudu se tvářit, že bych tedy všemu rozuměla, ale přesto se mi jeví, že když se tedy takto ten koronavirus proměňuje, vy jste řekl, že se nemůže proměnit docela, protože by přestal být infekční, ale přesto se může stát, že my budeme vyvíjet vakcínu, která v okamžiku, kdy bude připravena třeba k distribuci, tak ten koronavirus už bude vypadat podstatně jinak?
No už se objevují další kmeny toho koronaviru, které se někam posunuly. Zda existuje křížová reakce protilátek na tu vakcínu, třeba tady s těmito novými kmeny, to jsem zatím se ani nedočetl, ale jistě se bude proměňovat. Na druhou stranu ten virus má také své limity. Tam platí úplně nádherně ten přírodní výběr těch virů nebo těch různých mutací, vznikne celá řada při infekci. Ale většina z nich není schopna vždycky vlastně přežije ten typ, který je hodně infekční, je rezistentní, to znamená, vydrží podmínky v té kapence, nebo vydrží podmínky na kůži, nebo na nějakém předmětu. Čiže on je taky limitován a nemá stolik stupňů volnosti. Nejvíc stupňů volnosti třeba má virus, který způsobuje AIDS, HIV-1. Mm-hmm. Ten má ovšem, ten si žije jak v hotelu. Ten si může dovolit tolik mutací, protože je neustále ve vás, tam má příznivé podmínky, takže on tvoří spoustu antigenních variant. Takže ten imunitní systém je zaslepen. A může si dovolit spoustu variant, které nebudou funkční. A které mu slouží jenom, aby se maskoval před imunitním systémem. A jeho přenos je v podstatě taky velice, velice řekl bych, chráněný. No, ten nemusí vystoupit z vás jako kapénka a tak dále. Je přenášen buď krví při transfuzích, anebo sexuálním stykem, kde pořád vlastně má stejnou teplotu, vlhkost a tak dále. Takže ten si může dovolit tady tu proměnlivost, protože ta ho chrání. Jinak by nemohl v tom těle vydržet třeba i desítky let. Koronavirus toto nemá, on se musí dostat nějak ven, dostat se na dalšího hostitele a dostává se tak, že většinou je v té kapence, kterou vytvoříte, když kašlete, nebo mluvíte, nebo zpíváte. Ta se dostává do vzduchu, teď závisí na tom, na teplotě, na vlhkosti a tak dále, jak dlouho ta kapenka nebo aerosol, který z ní vznikne, v tom vzduchu je a jak dlouho on vydrží tady v tomto prostředí.
Pane docente, nevím, jestli v těchto kategoriích vědci jako vy vůbec přemýšlejí, ale nahání vám koronavirus strach? Víme, co se všechno děje. Něco z toho způsobil koronavirus, značnou část toho si možná způsobujeme sami. Ale jak se vy na ten virus díváte? Vidíte ho jako opravdu nebezpečnou záležitost, monstrum, anebo ho vidíte jako prostě normální vir, který tady nebyl a teď tady je a my jsme se z toho všichni polékali?
To je všechno takový matrix. Jednak máte tady sdělovací prostředky a z čeho žijí sdělovací prostředky? Ty, co nejsou státní. Ty žijí z reklamy. Takže zprávu, kterou prodávají, to je především to, co přitáhne posluchače nebo čtenáře nebo ty, co se na to dívají a pod tím postrčí nějakou reklamu. Z toho žijí. Čili všimněte si, jak to jsou, jak mizí témata, objevují se témata, to, co je atraktivní. Potřebuje atrakci. A ty z toho udělají zpočátku z toho udělali chřipečku, brali si takové známé osobnosti, které sice v daném oboru vůbec nepracují, ale byla to chřipečka. Najednou, když jste viděli, a už to nedalo jako chřipečka brát, že ve Španělsku už kladou ty zemřelé na ledové plochy, protože nemají je kam dávat, tak najednou začali se trošku dívat reálně na tu infekci. U nás byla výhoda v tom, že poměrně rychle se aplikovaly pravidla, která se při epidemii, epidemiologická pravidla, nakonec ta pravidla jsou skoro stejná s těmi, co byly sepsány 1526 ve Vídni v takzvaném morovém řádu, Ordo Pestis. A zásluhou pana Primuly a tyto vlády je, že to prosadila ty pravidla. Takže my jsme relativně prakticky nezažili žádnou takovouhle hrůzu, jak třeba ty Španělé nebo Italové.
Chcete dodat zároveň zatím? Nebo
zatím,
ne?
Zatím, teď si všimněte, různé tlaky, aby už mohli ty kanceláře zase vozit někam turisty, všichni chtěli k moři, to tak je. A můžeme si za to sami, jestli vláda udělala nebo neudělala něco včas, nebo ne. Vezměte si Švédsko jako příklad, tu první vlnu. Ve Švédsku jejich epidemiolog spoléhal na to, že ty lidé jsou dostatečně ukáznění a budou ta doporučení dodržovat. Nedoporučovali je a najednou jste měli ve Švédsku úplně jiný nárůst, než byl u nás. Švédové se poučili, viděli, co to znamená a ti lidé začali dodržovat pravidla, řekněme, sami o sobě. Kvůli vlastnímu bezpečí, kvůli bezpečí svých spoluobčanů. U nás tím, že to neproběhlo a že se politizuje jakákoliv věc a problém koronaviru není, se nemá tahat do voleb a do těchto věcí. Jo? Máte takzvaná demokratická opozice, všecko využije k tomu, aby tu vládu nějakým způsobem kopla. Vůbec si neuvědomují, že toto není věc politiky už. Toto je věc, kdy se musíme všichni sjednotit a hledat nejlepší řešení a vysvětlit lidem, jak se mají chovat, proč se tak mají chovat, proč jsou některá opatření. To, že některá opatření jsou zbytečně, řekněme, nechci říct drastická, ale zbytečně restriktivní. To je jenom proto, aby se aspoň něco začalo dodržovat. No, tak jako máte, já nevím, omezení rychlost na 30, když víte, že máte 60, je to proto, aby se tam měli 90. Jo. Tak tohle stejné, jedné z ty opatření jsou někdy zbytečně drastická, ale jsou jen proto, aby se aspoň částečně dodržovaly.
Pane docente, já pořád přemýšlím nad tím, jestli jste mi odpověděl na tu otázku, zda vy se bojíte koronaviru, zda se na něj díváte jako na něco nebezpečného, anebo jako na určitého přirozeného souputníka našich životů.
Viry, ať už zařadíme kamkoliv, pro mě jsou to prostě organické částice určené k tomu, aby přenášely genskou informaci mezi druhově nebo v rámci druhu, nepohlavním způsobem. Ty jsou s přirozenou součástí přírody a tvoří v podstatě jeden z faktorů přírodního výběru. Já třeba vrátím se k chřipce. A vrátíme se ke strachu z chřipky, který je oprávněný, protože ta chřipka 18 až 20 v minulém století, to byla jedna z nejsilnějších pandemií novověku. Nebo co jako novověku, ne, tam byly morové rány a jiné, ale to byla velice, velice silná pandemie, která je pořád ještě v naší zkušenosti, jsou lidé, kteří zažili. Máte vrubozuby, to jsou kachny, labutě, husy. Ty jsou přirozeně ve většině infikovaný virem chřipky ptačí. A ta, na rozdíl od člověka, ta infikuje jejich zažívací trakt a oni neustále malé množství toho viru vylučují, stejně jako třeba netopíři. Ten virus je má jako nosiče, tam se v malé množství neustále replikuje a replikuje se tak, aby nevzbudil imunitní systém, aby nebyl potlačen. On je držen na nějaké úrovni a je v tom trusu, se dostává ven. Pokud to zvíře oslábne, ten pták, tak v podstatě by tam vypukla u ní ta infekce, jenomže v normálním ekosystému je i predátor. To znamená, jakmile to zvíře oslábne, tak ten predátor ho snadno uloví, ho rozpozná a uloví ho. Čili eliminuje z toho hejna nemocného jedince. Takhle to je u dalších infekčních chorob, protože vezmete si velké přežíkace v Africe, neustále migrují. Právě proto, aby nezůstali na jednom místě, aby se nezvyšovala ta nálož toho viru. Takže viry jsou přirozenou součástí každého ekosystému a problém je, jestli ten ekosystém vybočuje z nějakých hranic, tak ta virová nákaza může regulovat počet jedinců toho druhu.
Teď možná se pustím do věcí, kterým opravdu nerozumím, ale pokud jste řekl, že viry jsou vlastně součástí toho ekosystému přirozeného výběru, tak potom tento přirozený výběr, ale vakcinací naprosto rozrušíme. Protože pak nám takzvaně zůstanou naživu i slabší kusy.
Toto můžete aplikovat na zvířata, ale lidská společnost je něco jiného. Tam od samého vlastně počátku společnosti, tím, že je nějaká komunita, že se podrží vlastně celá ta komunita dohromady. Starají se o staré jedince. To v přírodě není starý. Možná u slonů, možná u primátů, možná u delfínů. Ale většinou to stádo neustále jde a kdo nestačí, zůstane a toho predátor odstraní. Právě proto, že ten starší jedinec je slabší a může být zdrojem té infekce. Ta může propuknout a ohrozí vlastně populaci. Jo? Primární, co je ve světě zvířat, je zachování populace. Ten jedinec je součástí, ale zachování jedince není to hlavní. Něco my to máme v lidské společnosti stále naopak. My chceme zachovat i toho jedince.
To znamená, v tomto smyslu slova, já jsem to samozřejmě trošičku přehnala, ale řekněte mi, pokud tedy vytvoříme vakcínu proti koronaviru, ať už první, druhou nebo třetí cestou, které jste tady naznačil, dosud jsme většinou slýchali, že vakcína to je záležitost dlouholetého vývoje a zejména testování. Není to vlastně nebezpečné najednou ji vyvinout v tak krátkém čase, třeba v řádu jednoho roku? Jak to, že dosud to byla desetiletí a najednou těch 10 let přibližně nepotřebujeme?
Já jenom tady se vrátím k termínu vývoj vakcíny, který je špatně interpretován i některými poměrně vysoce postavenými vědci v České republice. Ten proces, než dostane vakcína k těm vakcinovaným, má 3 fáze. První je vývoj vakcíny, ten může být velice rychlý, to jste viděli na koronaviru.
Ano, ano.
Druhý je výroba vakcíny, která je nutná k tomu, abyste dostali registraci té vakcíny. Čiže to jsou 3 kroky a my se bavíme...
A teď jsem smyšlel... A třetí?
Jeden je vývoj.
Vývoj.
Druhý je výroba.
A třetí?
A třetí je registrace.
Registrace, aha.
A ten proces registrace je nejdelší, protože ten proces registrace, tam musíte prokázat v těch klinických testech, první, druhé, třetí fáze.
Účinnost a neškodnost.
Prvně bezpečnost a neškodnost. Zvyšujete dávky, abyste věděli, jakou dávku asi dát, jaká je odezva u těch vakcinovaných a potom to projete jednou fázi, druhou, třetí, kde už je potom velký, velký počet vakcinovaných osob, pak dostanete, když to všechno proběhne dobře, dostanete registraci, že můžete tu vakcínu vést na trh a pak se stejně sleduje, protože až se uvede na trh, tak v tu chvíli jsou to třeba 10 000, 100 000 lidí vakcinovaných. A tam se teprve projeví i ty malé statisticky vyhodnotitelné vedlejší účinky. A ty jsou zhruba na 100 000 vakcinovaných, může být nějakých třeba 3-5 případů, které jsou těžké. To s tím nic neuděláte, to prostě je přirozená distribuce různých vlastností těch lidí. Jak jsem říkal, lidská populace je velice heterogenní, na rozdíl třeba od imbredních myší v laboratoři. To je problém. A zase, když si vezmeme historicky, první Jenner, jak on testoval tu svoji vakcínu? No, vzal chlapce z sirotčince a toho navakcinoval a pak ho infikoval. No, to by dneska prostě nepřichalo v Bohu. A taky dalším takovým faktorem je, jak vlastně závažná je ta choroba. Pořád ten koronavirus tam u nás máme, myslím, když spočítáte jenom počet nakažených a počet zemřelých, tak jsme na nějakých 9,5 promile. Jinde už jsou to řádově 2,5%, 3%, 4%. Je to na poměry, na které jsme zvyklí, je to hodně, ale srovnejte to s poměry s neštovicema, nebo s cholerou a s tyfem, nebo s morem. Tam měla smrtnost až 95%.
A já teď přemýšlím, co mi tím chcete říct. Jestli to nebezpečí té vakcíny při tom, že není dostatečně ještě, řekněme, otestovaná, není větší než ta nemoc sama?
Tím chci říct, že ten proces, který by urychlil ty registrace, tak jako v Rusku přeskočili některé ty kroky, ten je závislý na tom, jak velké riziko to představuje. A my jsme, řekl bych, na takové hranici, dostáváme se ty 4%, jo? Jak těch 10% už je velice výrazná hranice. Kdyby to bylo takto smrtné, ta choroba, tak tu vakcínu budou dávat a přeskočí všechno.
Budeme testovat cokoliv.
Budeme testovat, ano. Jo.
To znamená, že...
Jenom ještě takový jeden příklad z minulosti, když Washingtonovou armádu sužovali neštovice, kde bylo 25% smrtnost, tak si rozpomněli na vakcinování, že dali ty postulky a nožem to vpravili. A tam to udělal Washington takhle.
Byla šance.
Washington, George. Kdo se nechá vakcinovat, tak ho zastřelili. Protože těch 25% vůči 4%, kteří zemřeli na to, že byli infikovaní vlastně tou vakcinací, jo, tak bylo pořád lepší, než aby se mu rozpadla armáda. Takže v těchto situacích se na nějaký ohledy nemoc nehraje.
A rozumím tomu správně i tak, že vám tedy vlastně to překotné vyvíjení vakcíny připadá příliš urychlené vzhledem ke smrtnosti?
Ne, to bych tak vůbec neřekl.
To vám nechtěl, nechci podsouvat, ne, jenom
to
potřebuji
říct,
tomu
já jsem
rozumět.
Chtěl říct, že tady máme chorobu, která po dlouhou dobu se nevyskytla nějaká větší epidemie nebo pandemie. Toto je pandemie, která je závažná, víte, jak to celý svět ovlivnilo, jak to změnilo ekonomiku a tak dále. A tomu odpovídá, máme jiné možnosti, také věda má dneska jiné nástroje, kterými může tu vakcínu vyvinout, takže to běží poměrně rychle všechno. A jak rychle to poběží v té registrační fázi, závisí na tom, jak velké riziko ta choroba představuje. A ukazuje se, že to není chřipečka. To znamená, že se snaží ty autority, které povolují tady tu vakcínu, ty věci urychlit, nedělat zbytečné překážky. Ale jak se řekl, otázkou je, ta vakcína bude indukovat protilátky, bude indukovat buněčnou imunitu. Otázkou je, co se stane po té vakcinaci, jestli u daleko většího procenta lidí zabrání tomu, aby nastaly horší ty komplikace při infekci. A zase tady ty koronaviry, ty nebyly příliš jaksi, nebo v humánní medicíně nepředstavovaly zas tak velký problém. Až tu teď. Daleko větší problém představují v veterinární medicíně. A tam těch koronavirů nebo těch koronavirových infekcí, které ohrožují chovy, to je chovy prasat, chovy skotu, chovy drůbeže, domácí mazlíčky, psy a kočky. A tam těch údajů a znalostí, tam existují vakcíny. Je daleko víc a já se divím, že se tím nikdo moc neinspiroval. A když mluvím o té potenciální, nechci nebezpečnosti, jo, ale potenciálních komplikacích po vakcinaci tou vakcínou proti koronaviru, tak si vemte příklad z koček. Tam je infekce, která je velice řídká, ale je pro kočky totálně smrtelná. Vyvinula se vakcína, podobná, jak jsou tady ty podobného, na podobném principu, dala se ten kočkám, kočky měly krásné odpovědi, všechno, ale ty vakcinované po infekci daleko dříve pochcípali. Právě proto, že ty protilátky mohou naopak posílit ten patologický efekt.
A my nevíme, co to může samozřejmě udělat i to nikdo, s člověkem. Že?
Zatím ty informace nejsou. Zatím se ví, že ta vakcína snese kritéria bezpečnosti.
Povězte mi, ani lékaři, ani odborníci se stuprocentně neshodli na tom, kde a jaký původ koronavirus má. Stále jsou různé tábory i mezi lékaři, i mezi odborníky, mikrobiology a podobně. Já narážím na to, že se pořád neví a pochybuje, zda vznikl skutečně přírodní cestou, to znamená netopír plus jiné zvíře, jak jste zmiňoval, anebo zda je to laboratorní produkt. Povězte, když tady v tom nemáme tak úplně jasno, nebo nepanuje v tom jednota, je to problém při vývoji vakcíny? Když nevíme, jak to vzniklo vlastně?
No, my jsme zažili vlastně, to je třetí nějaká vlna koronavirových infekcí. První byl SARS, MERS, tady ten koronavirus. Neustále klesala smrtnost. Z začátku bylo, u těch předchozích to bylo 34%, mám pocit, pak to bylo nějakých skoro 10%, teď jsme na nějakých, řekněme, 3%. No. Jsou to všechno koronaviry. Člověk by řekl, ano, to je příroda. Ale když si vezmete, a to se nedá přehlížet, je taková koincidence. Ve Wuchangu máte ústav, který s tím zabývá, kde proklamují, že chtěli použít, studovali možnost použití těch koronavirů na vývoj dalších vakcín proti HIV a tak dále. V Číně máte asi 500 nebo 600 tisíc lidí s HIV, asi 900 tisíc lidí tam má hepatitidu B a asi 1 900 tisíc tam má tuberkulózu. To máte skoro tři nemoci, vám udělají 3 promile populace téměř, která je nějakým způsobem imunodeficientní. Teď ve Wuchangu studují ten virus, co musí dělat, když to chtějí jako vakcínu, musí ho atenuovat nebo přizpůsobit, to znamená kokultivovat třeba tento virus ho adaptovat na lidské buňky. Čili jinak by to nemělo smysl, že? Kdyby to mám vektorová vakcína, tak musíte tu vakcínu, to je vakcína ta vektorová, která je vlastně, jo, je to nějaký, u těch adenovirů jsou to viry, které vás nezahubí, ale když to dostanete do vakcínu, oni se tam mírně pomnoží, tím nabudíte imunitní systém, přinesou tam nějakou informaci, kterou tam vložíte z jiného viru a to je princip té vakcíny. Čili to je taková slabá infekce, která vás neohrozí, ale navodí imunitu. Čili když chtěli použít tady ty viry, no tak je museli nějakým způsobem adaptovat na lidské buňky a jak jsem říkal, stačí kokultivovat tyto viry s jiným typem viru, buď chřipky nebo HIV, jiným RNA virem. Ta jejich specifická polymeráza je schopna kousky toho genomu spojit a vytvořit nový typ toho koronaviru. Tohle tam museli určitě dělat. Protože co by tam jiného dělali? No, tak nekoukali se do zkumavky, jestli tam něco vidí. A teď si představte, spousta lidí má koronavirovou infekci bezpříznakovou. Takže tam někdo pracoval, já si nedělám iluzi o tom, jak dodržovali ta bezpečnostní pravidla třeba. Moc na to nedbali zřejmě, protože to bylo takový, že nic nikdo nedostal, tak se jenom mohl se tím nakazit. Říkám, mohl se tím jenom nakazit, mohlo to tak být. Jo? A byl bezpříznakový a rozhodl to venku. Teď samozřejmě spousta lidí nahoře musela vědět, co se tam děje. Takže co? problém, velký problém. Zatutlat. Teď, co se v tom Wuchangu dělo? A teď se to hodilo, že tam je tržnice, jo? No tak to je dost tak jako přitažen za vlasy.
To znamená, že vy se spíš přikláníte k Já tomu, že vznikl takovýmto mísením, když to zase řeknu velmi jednoduše, když, nejrůznějšími pokusy.
Když nebudeme úplně paranoidní, a to neznamená, že tak není, protože to prostě někdo chtěl. Já vždycky říkám, ten televizní seriál Teorie velkého třesku, jak je tam ten generál a ukáže, já to chci. Myslíte, že to není atraktivní, takováto zbraň, i dnes?
No, jak vidět, tak ekonomicky to pokládá svět úplně na lopatky.
To nemusí být dneska biologické zbraně, které zahubí tu populaci. To ani není žádoucí. Ale může to být biologická zbraň, která vám zničí produkci vepřového nebo hovězího. A dostáváte na kolena tu společnost, která nemá vakcínu třeba. A to stejný vidíte, jak to vypadá ve světě. Všechno se uzavírá, ekonomika klesá. Čili to je atraktivní pro tady ty generály. A když někdo řekne, že to není možný, vente si jenom poslední hrůzy, co byl Vietnam, kdy zničili 20% rozlohy tehdejších pralesů něčím tak strašlivým, jako je defoliace. Takže nedělejme si úze o tom, že tam takový lidé nejsou, že takhle neuvažují. Ale já neříkám, že tak bylo. Já jenom říkám, že ve Wuchangu je institut, který se zabývá výzkumem těch virů, zabývá se jejich možnou aplikací jako vektorových vakcín třeba a ve Wuchangu vypukne tato epidemie. Pak tam zmizí někteří lidé, kteří na to upozorňují, tak jsou umlčeni a to jsou všecko, když jsme žili tady před 89. Víme, jak bylo v Černobyl, že? A víme, co je Čína.
Takže... Pane docente, vy jste také ještě zmínil, pokud země nemá vakcínu, tak jí to zdecimuje. Čína ze všech zemí zvládla koronavirus nejlépe. Myslíte si, že možná oni nějaký lék mají? A nebo to už se pouštím příliš do velkých spekulací?
Tohle mi nepřipadá jako věrohodný.
Reálně.
Já si spíš myslím, že tam byli schopni velice rychle nasadit velice restriktivní opatření. Což tady vlastně jakoby v demokratickém světě je velice obtížné, to víte sama, jak je tady vůbec těžký přinutit lidi, aby aspoň ty roušky nosili. Takže to si myslím, že tam to udělali tím, že byli schopni ty restriktivní opatření velice, velice důsledně zavést a udržovat. Oni s tím mají už zkušenosti třeba s tou hepatitidou, kde dělal jsem asi screening informací z veřejných zdrojů o nemocech, které jsou v Číně. A u té hepatitidy tam jsem zjistil, že tam byli i popraveni někteří lidé, protože to vzniklo v podstatě z nepořádků v těch nemocnicích a tak dále. Takže nedělejme iluze o tom, že tam je všechno, tak jak říkala ta paní čínská doktorská Wuchangu, ta tam byla celá zahamovaná v tom overallu a u nás to určitě nevzniklo, říkala, my tady pracujeme na nejvyšší úrovni. V Americe taky pracují na nejvyšší úrovni, až jim to tam zarazili, tak to přenesli do Číny. Takže toto, já neříkám, že tak bylo. Já říkám, že tohle je jedna z vysoce pravděpodobných variant, jak to mohlo vzniknout.
Ta otázka vlastně na začátku směřovala k tomu, zdali je pro nás, nebo respektive pro vás vědce, zásadní to, jakým způsobem ten COVID-19 vznikl. Zda laboratorně, nějakým mísením, anebo zda je to skutečně přírodní cesta, přírodní mutace, jak to tak zlehčujeme, někdo sní nedopečeného netopíra. Je to důležité pro vývoj té vakcíny?
Kdyby se to vědělo, tak to může pomoct, ale v podstatě není to zásadní pro ten vývoj té vakcíny.
Tady u nás je velké antivakcinační hnutí. Bylo už předtím, než se začal řešit COVID-19. Jsou to lidé, kteří odmítají vakcínu za všech okolností. Vidíte v něm jen iracionální složky jako podstatná část lékařské veřejnosti, anebo to vnímáte také s pochopením a v těch argumentech cítíte něco racionálního?
No to je oblast, kterou i přednáším do studentům, aby aspoň ti vysokoškoláci měli trochu jasno tady v těchto věcech. To antivakcinační hnutí má, řekl bych, dvě složky. Jako komplexní číslo. Racionální a iracionální. Ta racionální, ta vychází se spojíte na historii vývoje vakcín, tak tam jako každá technologie má svoje dětské nemoci, tak i vakcín má svoje dětské nemoci. Týkalo se to třeba vakcín proti dětské obrně, těch vakcín, které byly založeny na inaktivovaném viru.
Tam jakém?
Inaktivovaném.
Aha.
Tam, když se špatně inaktivovala ta vakcína, stačila jedna virová část z milionu, která byla aktivní, a tou vakcinací byste nakazili ty děti. Což se stalo omylem. Jo, tam to byl lidský faktor. Či to jsou takové příklady, které se mohou stát tím racionálním, proč odmítat, ale já si myslím, že ty technologie dnes jsou a ta kontrola je tak na tak vysokém stupni úrovni, že toto už moc nepřipadá v úvahu. Druhou věcí je, ano, účinek vakcíny. To není jenom, že vás něco píchnou. Prostě ten imunitní systém se probudí k činnosti. To je princip té vakcíny. Když se neprobudil, tak nebude žádná imunitní odpověď. On se probudí k činnosti a imunitní systém, to je, jak se říká, dvousečný meč. On vás ochrání, ale může vás taky zničit. To jsou alergie a jsou to autoimunitní nemoci. A jedno z toho, co se velice pečlivě zkoumá, je, zda tam nejsou antigeny, které by mohly navodit autoimunitu. Takže to je potřeba, to jsou všechno věci, které je potřeba si říct na rovinu. A teď tady máte dvě misky vah. Na jednu je pandemie, která může zlikvidovat společnost, a na druhou stranu toto riziko, které může ovlivnit určitou část populace. Řekněme si rovnou, že velice malou. Takže to jsou rizika, to jsou vědecká rizika, k tomu se nemůže vyjádřit laik nebo herec nebo tak dále. To jsou věci, které ty vědci neustále zvažují. Zvažují se pediatři, zvažují, jak vakcinovat děti. Jo. A dokud tady je relativně klid, jo, neumírají matkám děti v náruči na černý kašel a tak dále, tak to je velký prostor tady pro tady lidi tohoto typu. A potom je ta iracionální věc, že tomu lidé nerozumí. A tam samozřejmě že když vakcínu dostanete protinádorovou terapii, dostanete malá část populace až ve starším věku. Vakcín dostanou všichni téměř, nebo některé typy vakcín, už od mala. Čili to ovlivňuje celou populaci. A tohle je potřeba mít na mysli. A proto ono i to ovlivňuje, pokud nejsou žádné vedlejší věci, tak dostanou všichni vakcínu a 99,99% je chráněných před takovými chorobami, jako třeba ten zmíněný černý kašel, neštovice a tak dále. Ale je to příroda a ne všichni reagují úplně stejně. Vždycky je minimálně malá frakce v té populaci, která bude reagovat na tu vakcínu nepříznivě. Nebo i třeba až smrti. A zase to je otázka zvážení rizik. A lidé si už to neuvědomí, protože ta dnešní generace i generace předtím už nepamatují si třeba tuberkulóza. Vždyť si jenom vemte první republiku, co vyznačených lidí zemřel na tuberkulózu, Konstantin Bíbl a spoustu umělců, jenom bychom třeba připomněli tady tuto věc. Dneska tuberkulózu díky vakcinaci tady neznáte. A že se sem vrací z rozvojových zemí nebo z Ukrajiny, z Ruska, to je druhá věc. Ale ta tuberkulóza je daleko horší, než je covid v podstatě. Jo, ta tuberkulóza stejně skončí, ten covid, buď zemřete velice rychle do nějakého měsíce, když to dostanete, a to je malá frakce zase lidí, ale na tuberkulózu umíráte léta. Takže tohle, to je otázka politického rozhodnutí a to by mělo být na základě opravdu doporučení odborníků, kteří tu nejistotu mají nejmenší z těch ostatních. Jo? Když řeknou, že takhle bude, tak to řeknou proto, že zvážili všechny možný pro a proti a vychází jim tato alternativa jako nejsprávnější. To neznamená, že musí úplně správná. A když to takhle řeknete, tak zase lidé to okamžitě otočí. No vidíte to. Ten nakonec sám nic neví. Nikdo neví nic úplně přesně.
Pane docente Jaroslave Turánku, já vám moc děkuji za to, že jste za námi přišel a že jste nám připomněl, že se ani na vir nemůžeme dívat jenom z úzkého úhlu pohledu. Díky za to.
Naschledanou.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.